Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد tema di kajian subuh kali ini mengenai apa? Belajar tidak kenal usia. Nah, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak kenal libur dan juga tidak mengenal umur. Tidak ada istilah liburan musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Begitu pula dari sisi usia. Nabi SAW tidak membeda-bedakan dalam hadis beliau, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan begitu pula kaum muslimah. Sehingga mempelajari ilmu syar'i ini sejak dini, anak-anak, dewasa, paruh baya, bahkan orang tua sekalipun. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, yajibu an yatlubal ilma ma yakum bihi dina. Seorang itu wajib untuk menuntut ilmu yang bisa untuk menegakkan agamanya. Ilmu ini pondasi. Dari mana Islam bisa berdiri? Kalau tanpa ilmu. Kata Imam Ahmad, yajibu an yaqlubal ilma ma yakumu bihi dina. Wajib menuntut ilmu. Yang mana dengan ilmu itu menegakkan agamanya. Maka murid beliau ada yang bertanya, fi ayyi syai, seperti apa wahai imam, ilmu banyak. Mana yang harus kita pelajari, apa yang wajib? Beliau menegaskan, ma la yasa'uhu jahlu. Yang enggak boleh seseorang itu jahil pada perkara-perkara tersebut. Yang wajib dipelajari, yang manusia itu enggak boleh jahil, enggak boleh bodoh, enggak boleh dungu. Kata beliau, mithlu salatihi wa siyamihi wa nahwi dhalik. Seperti salatnya, puasanya, dan yang semisal itu. Kalau zaman sekarang orang diajak untuk ayo belajar bagaimana tata cara salat, merasa sudah seperti hari dulu saya sholat, ada apa belajar sholat? Berarti sholat saya yang sebelumnya enggak benar. Berarti puasa saya juga seperti itu. Nabi SAW pernah bersabda, inna rajula la yusalli sittina sanah, ma taqbal lahu sholatun. Ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, ya selama 60 tahun tidak diterima sholatnya. Jangan sampai kita masuk pada hadis ini. Allahu yutimu ruku'ahu wa la yutim sujudah. Bisa jadi dia sempurna rukunya, sujudnya enggak karu-karuan. Atau sebaliknya, yutim sujudah wa la yutim ruku'ah, sujudnya bagus, rukunya yang salah. 60 tahun sebelum Nabi SAW. Tadi terima sholatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahihkan Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Enggak ada orang yang sombong di hadapan ilmu. Imam Ahmad pula ketika ditanya, ya Aba Abdillah, ila mata tatlubul ilm. Wahai Abu Abdillah, sampai kapan kamu belajar? Kau sudah menjadi imam, tapi dilihat terus saja giat. Beliau katakan, minal mahbar ilal makbar. Dari tinta sampai ke liang kubur. Saya belajar sejak mengerti tinta, sejak kecil. Sampai saya masuk ke tanah. Pertanyaan yang sama juga pernah disampaikan kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Wahai syekh, wahai guru, sampai kapan kamu mempelajari ilmu? Beliau mengatakan, hatta al-mamat. Sampai saya wafat. Sampai saya meninggal. Nah, gak ada satu pun dan gak boleh seseorang merasa dirinya telah penuh daripada ilmu sehingga kemudian gak ada gairah untuk mempelajarinya. Abu Hanifah Nu'man Thabit, imam pertama di dalam perkara fikih mazhab. Abu Hanifah pernah mengucapkan, man dhanna annahu yastaghni minal ilmi falyabki ala nafsih. Barang siapa yang merasa dirinya cukup dari ilmu, as enggak butuh. Ada apa? Saya hadir di majelis tadi. Tinggal buka Google selesai, baca buku selesai. Kata Abu Hanifah, man dhanna annahu yastaghni minal ilmi falyabki ala nafsih. Merasa dirinya cukup dari ilmu dan enggak mau lagi mempelajari. Dia merasa sudah punya. Maka hendaknya dia menangisi dirinya sendiri. Nah, ilmu banyak. Semakin mendalami ikhwani afidhakumullah. Semakin kita menyadari. Bahwasanya kita ini masih jahil dan tidak punya apa-apa. Semakin didalami sama semakin seperti itu. Manusia di hadapan ilmu harus seperti apa? Padi. Semakin banyak maka dia akan semakin merunduk. Dia tahu. Bahwasanya dirinya enggak punya apa-apa. Masih banyak belum kita dapat dalam perkara ilmu syar'i. Maka mempelajari ilmu ini ikhwani afidhakumullah tidak kenal dengan usia. Memang Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum menghitam. Maksudnya menghitam ini apa? Sebelum kalian paruh baya. Sebelum kalian separuh umur. Sebelum kalian tua. Sebelum kalian senja. Sebelum kalian tambah umur. Ta'allamu qabla an tuzawwadu. Belajarlah sebelum kalian menghitam. Tua. Sebelum kalian renta. Ucapan Umar ibn al-Khattab kemudian diberikan komentar sedikit oleh Imam al-Bukhari rahimahullah. Wa ba'da an tusawwadu. Bahkan sejak tua. Bahkan ketika seseorang sudah berumur. Bahkan ketika senja. Wa laqad ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum fi kibari sinnihim. Banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memulai mempelajari agama. Mereka sudah berumur. Mereka sudah tua. Mereka sudah separuh baya. Ucapan Umar ini dikomentari oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahkan Ibnu Aqil Al-Hanbali pernah menulis syair. Wahuwa fi thamanin. Pada saat itu umurnya 80 tahun. Pada saat itu umurnya berapa? 80 tahun. Ibnu Aqil Al-Hanbali. Dengan mengucapkan, wasyibu fi ra'si. Ghairu syibu fil himami. Asyibu fi ra'si memang uban di kepalaku. Rambut sudah memutih. Tidak ada hitamnya. Ghairu syibu fi himami. Tapi kesungguhanku tidak beruban. uban hanya di kepalaku, uban hanya di rambutku. Ghairu sibu fil himam. Enggak ada uban pada semangatku. Muda dan tuanya beliau seolah sama. Ibnu Hakim Al-Hanbali rahimahullah, beliaulah yang disebutkan annahu kana yufaddil an ya'kul al-ka'b min al-khubz an-nashif min ajli ma bainahuma min tafawud al-madh. Ibnu Hakim Al-Hanbali ini dari sisi makanan ikhwani afidhakumullah lebih memilih ka'b, kue kering. Daripada khubz. Khubz ini yang dimasak dengan menggunakan tepung. Kalau sudah sedikit lama maka akan mengeras sekali. Kata beliau, saya lebih mengedepankan makan ka'ak daripada makan khubz. Kenapa? Perbedaan di antara dua makanan ini, yang ka'ak membutuhkan waktu yang cepat, mudah dikunyah, gampang remuk, enak dikonsumsi. Adapun khubz butuh waktu dari sisi apa? Gigitan ini tadi. Subhanallah, untuk urusan makanan sampai dicari mana yang lebih cepat. Waktu mereka tidak ada yang nganggur. La ajri ma bainahuma min tafawudil mudh. Karena cepatnya pencernaan di antara kedua makanan ini, beliau memilih yang mudah. Maka dengan semangat ini, ikhwani afidhakumullah, beliau mampu menyelesaikan kitab yang berjudul Al-Funun fi Thaman Mi'a Mujallad dalam 800 jilid. Kitabnya berapa? 800 jilid. Yang berjudul Al-Funun. Segala sisi ilmu. Dalamnya ada hadis, diraya, riwayah, ilmu mustalah, ada ilmu fikih, usul fikih, qawaid fikhiyah, tafsir, balagha, nazar, nahwu, sharaf, bahasa, ilmu al-arud, ilmu syair, ilmu pantun Arab. Berbagai macam ilmu, 800 jilid. Walaupun memang kitab ini kemudian hilang. Enggak tersisa sampai zaman ini kecuali hanya sedikit saja, beberapa jilid. Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullah, beliaulah yang mengatakan asyibu fi ra'si ghairu syibu fil himami. Uban di kepalaku bukan uban di semangatku. Beliau berusia tua tapi tetap aktif semangat di dalam mencari ilmu syar'i. Nah, begitu pula Muhammad ibn Suhnun Al-Maliki rahimahullah. Beliau ini diwarisi ilmu oleh ayahnya. Dan pada saat itu beliau sudah menjadi imam. Muhammad ibn Suhnun. Imam fikih pada madhab Maliki. Wa kanata indaha jariyah. Muhammad ibn Suhnun ini punya budak. Wanita. Beliau selalu panggil dengan Ummu Mudam. Ummu Mudam, budak wanita. Pada suatu malam ushtughilat bi ta'lifil kitab, pada saat itu beliau sibuk menulis kitab. Waqad hadhara al-'asha, dan sudah waktunya untuk makan malam. Namanya budak yang menyiapkan kepada majikannya masakan. Maka dihidangkan, beliau lagi menulis. Dan beliau mengatakan, ana masyghul sa'ah. Wahai Ummu Mudam, sebentar. Saya ingin menyelesaikan. Sama-sama budak ditunggu. Makanan tidak dilirik. Makanan tidak ditoleh. Terus menulis. Mengukir ilmu. Maka Ummu Mudam mengambil inisiatif. Daripada makanan ini basi. Faja'alat tulaqimuhu ila fi. diambil makanan tersebut dan disuapkan kepada majikan. Didulang sesuap demi sesuap. Makanan tersebut selesai, diambil piringnya, kemudian pun istirahat. Wahuwa yanshaghil bita'lifil kitab ila salatil fajr. Beliau terus menulis, menyibukkan dengan ilmu sampai salat subuh. Sampai datang waktu fajar. Beliau tutup, mendengar azan, beliau keluar salat. Sepulang dari masjid, dia bertanya kepada budaknya, "Laqad insyaghalna anki al-lailah," wahai ummu mudam, kita tersibukkan darimu semalam suntuk. "Hati ma indi," mana yang sudah kamu siapkan tadi? Mana yang sudah kamu sediakan kepada saya? Kata ummu mudam, "Ya sayyidi, qad alqantuhu lak, wahai tuanku, saya sudah suapkan kepadamu, makanan habis." Kata Muhammad ibn Sanun, "Hati ma indik, mana yang tadi kamu sudah siapkan, mana tadi yang sudah kamu masak?" Kata beliau bingung dulu. "Alqamtuhu lak, sudah habis makanan, saya suapkan ke mulutmu." Kata beliau, "Wallahi ma syartu bidzalik, demi Allah saya tidak merasa. Demi Allah saya tidak merasa." Artinya ikhwani afidhakumullah, beliau merasakan berdua-duaan dengan ilmu sampai tidak menyadari suapan demi suapan yang masuk ke dalam perutnya. Dia merasa berdua-duaan dengan ilmu lebih lezat daripada makanan. Kalau kita biasanya sebaliknya. Kalau sudah dapat makanan yang zen, makanan yang enak, makanannya yang ingat, ilmunya lupa. Ini kalau kita zaman sekarang. Ini Muhammad ibn Sahnun al-Maliki rahimahullah. Nah. Begitu pula Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau pernah menyelesaikan kitab Sahih Al-Bukhari yang di dalamnya terdapat 7500 hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kitabnya diselesaikan oleh Akhal Khatib Al-Baghdadi, dibacakan kepada gurunya dalam 3 kali majlis saja. Dibacakan Sahih Al-Bukhari hadis-hadis tersebut kepada Ismail Al-Hari dalam 3 majlis. Berarti kalau dalam 3 majlis, setiap majlis berapa hadis? Kalau memang di dalam Sahih Bukhari ada 7500, berarti berapa hadis? 2500 per majlis, 2500 hadis. Kata beliau, "Min ba'di salatil maghrib ila salatil fajr," kita mulai dengan guru kami sejak salat maghrib sampai subuh. Kemudian setelah itu kat istirahat. Dan beliau mulai min dhahwatil dhuha ila salatil maghrib. Dimulai lagi salat duha. Subuh selesai, mulai start duha. Berapa jam istirahat? Paling banyak 2. Mulai salat subuh sampai salat duha. Paling banyak 2 jam. Beliau mulai majlis yang kedua. 2500 hadis berikutnya. Sampai salat maghrib. Dan diulangi lagi. Mulai maghrib sampai subuh kembali. 1.5 hari. Non-stop. Selesai Sahih Bukhari. Di hadapan gurunya Ismail Al-Hari. Kata Imam Al-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Walam ara fi zamanina ahadan yastati'uhu." Saya tidak mengira ada satu pun pada zaman kita yang mampu untuk belajar seperti itu. Nah, kalau pada zaman Imam Az-Zahabi beliau mengeluh, enggak akan mendapati orang yang belajar seperti itu, lantas apa yang akan dikatakan kalau melihat pada zaman kita? Habis subuh saja banyak yang ngantuk. Habis subuh saja banyak yang? Banyak yang ngantuk. Gimana kalau yang pembicara yang ngantuk? Nah, ini beliau maghrib sampai subuh. Lanjut lagi duha sampai maghrib. Maghrib lanjut lagi sampai subuh. Allahu Akbar. Kalau kita mungkin ikhwan ya, kita kemudian kolesterolnya tinggi, darahnya akan naik, hipertensi. Tidak cukup minum amlodipin, harus dibekam, difasdu, segala macam. Minum madu, haba sauda, herbal, zaitun. Itu pun tetap akan bisa menyamai mereka. Padahal kita ini diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang enggak ada pada zaman dahulu. Zaman kita alat transportasi memadai, tinggal pilih udara, pesawat, apa lagi? Helikopter, jet. Ada yang belajar pakai jet? Kemudian laut, kapal cepat, speed. Darat, mulai sepeda motor, mobil, kereta api. Halo zaman dahulu, udara enggak ada. Belum ditemukan pada zaman mereka. Laut mengandalkan arah angin. Darat pakai kuda jarang. Unta juga sama seperti itu. Rata-rata mereka pakai keledai. Bahkan mayoritas para ulama berjalan di atas kakinya sendiri. Kata Ibnu Thahir rahimahullah, baltu dam fi talabil hadis marratain, saya kencing darah ketika mencari hadis sebanyak dua kali, marra bi Makkah wa marra bi Baghdad, sekali saya kencing darah di kota Makkah, yang lain saya kencing darah di kota Baghdad. Wa kuntu amshi hafian fi shiddatil har, saya berjalan tanpa memiliki alas kaki. Ini beliau miskin, fakir, alas kaki enggak punya. Kalau kita sendalnya 10, sepatunya 5, disesuaikan dengan corak dan warna pakaian. Semangat tapi enggak ada. Kata Ibnu Thahir, amshi hafian, saya berjalan tanpa memiliki alas kaki. Wa marakibtu dabatan fi talabil hadis, saya enggak pernah menaiki kendaraan ketika mencari hadis. Memang enggak punya, bukan dibuat-buat. Wa kuntu ahmil kutubi ala dhahri, saya bawa kitab di atas punggungku. Punggungku yang menjadi maktabah. Punggungku yang menjadi besinya. Dibawa kitab di atas punggung beliau. Wa ma sa'altu ahadan fi 'ali talab, dan saya tidak pernah menjulurkan tangan meminta ketika mencari ilmu. Wa kuntu a'ish ala ma ya'tini, saya hidup dari apa yang datang kepadaku dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikutip oleh Imam Az-Zahabi, terjemah beliau dalam kitabnya Sir A'lamin Nubala. Nah, zaman sekarang ikhwani afidhakumullah, ratusan, ribuan kilometer dalam hitungan jam. Kita diberikan banyak nikmat pada masa-masa ini. Belum lagi keadaan. Zaman sekarang, mau buang hajat, berhenti di rest area. Maka disediakan kamar mandi VIP. Bersih, air ada, lapar, tinggal pilih warung, sesuai dengan budgetnya. Tinggal dia pilih makanan yang dia suka. Kalau dahulu ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum, cari pohon untuk bersandar, enggak ada. Semak belupa, semak belukar, enggak kelihatan. Sepanjang mata memandang, pasir isinya.
Belum lagi ketakutan yang mencekam. Zaman kita aman. Zaman dahulu situasi mencekam. Mereka takut kutba'ut turuk. Pembajak Sahara. Perampok gurun. Perompak padang pasir. Kalau sekali diambil perbekalannya, habis. Mau kemana? Kata Abdurrahman ibn Yusuf ibn al-Hiraj, rahimahullah, syarabtu bauli fi hadha sya'an khamsa marrat. Di dalam perkara ilmu saya sudah minum air seniku sendiri sebanyak 5 kali.
Bukan teh pucuk, sostro, torabika, arabika, robusta. Huh?
Apa yang beliau minum? Air kencingnya sendiri, sebanyak 5 kali.
Dalam kitab Tarikh, Al-Tarikh Baghdad, karya Khatib Al-Baghdadi, beliau memberikan komentar, la'allahu fa'ala dhalika ittiraran fi hali adami wujudil ma. Bisa jadi beliau lakukan ini dalam keadaan darurat ketika tidak mendapatkan air. Maka kencingnya sendiri beliau minum. Tak terbayang ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum. Ini perbedaan kita dengan mereka. Semangatnya seperti gunung menjulang tinggi ke langit. Tekad mereka seperti ombak menghantam apa saja yang ada di depannya. Gak peduli berapa lama mereka berjalan dan gak peduli. Bagaimana dan apa saja keadaan ketika mereka melakukan rihlah merantau untuk mencari ilmu. Mereka fokus tempat-tempat yang kaya akan ilmu, mereka datangi satu persatu. Kadang-kadang cuaca ekstrim ketika panas-panas di Arab, ketika dingin-dingin, siang hari membakar kulit, malam hari dingin menusuk tulang. Tak kenal lelah. Tak kenal usia. Walaupun memang barakallahu fikum tidak bisa dipungkiri. Belajar ilmu ketika muda jauh lebih apa? Jauh lebih gampang. Kenapa? Namanya muda. Penuh dengan kekuatan, punya stamina. Semangat yang begitu tinggi. Gairah yang menumpuk. Oleh sebab itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu fi sigari kan naqshi fil hajar. Menuntut ilmu sejak kecil seperti menulis di atas batu, seperti memahat di atas batu. Gak mudah hilang, gak mudah rapuh, cepat untuk menghafal. Kalau sudah berumur terkadang memang ada sedikit kesulitan. Ya seperti muda, ini masih terbuka, masih jernih, mudah untuk menerima, mudah untuk menempel pada hafalan. Nah, oleh sebab itu para ulama mereka belajar sejak dini. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, kuntu yatiman fi hijri ummi, dahulu saya yatim, enggak punya bapak. Saya hidup bersama ibuku. Nah, ini jadikan sebagai apa? Motivasi bagi anak-anak yang sudah tidak punya orang tua. Anak-anak yatim. Ingat Imam Syafi'i. Sejak kecil juga sama. Tidak punya bapak. Yatim. Nanti tambah lagi keadaan ekonomi yang tidak mendukung. tapi memiliki ibu yang luar biasa. Diletakkan anaknya, dititipkan di masjid. Pada kutab halako-halako kecil. Kata Imam Syafi'i, wa kanat ummi ma indaha syai' min ajli ma tu'til mu'allim. Ibuku enggak memiliki ongkos untuk memberikan upah kepada ustaz, memberikan upah kepada pengajar, memberikan upah kepada mu'allim, guru. Maka saya diletakkan di masjid. Wa kuntu ujalisul ulama, di masjid itulah saya duduk bersama para ulama. Wa kuntu asma'u mas'ala fa'ahfaduha, setiap saya mendengarkan hadis saya hafal. Wa lam takun ummi ma tu'tini min ajli ashtari bihi al-qaratis, ibuku juga enggak memberikan saya jajanan supaya saya bisa untuk membeli kertas. Bukan jajan untuk beli di kantin. Bukan jajan untuk beli leto. Leto atau apa? Latu-latu. Iya, latu-latu. Kata beliau, masih kecil ini. Ibuku tidak punya, tidak memberikan saya uang jajan supaya saya bisa beli kertas, beli buku. Wa kullama ra'aitu 'azman yadu akhudhu, setiap saya melihat tulang yang putih, maka saya ambil. Ya, Imam Syafi'i menulis hadis, menulis masalah-masalah fikih di atas tulang tersebut. Fa idza imtala atrahtu fi jurratin ummi laha qadima. Kalau sudah tulang penuh dengan faedah, penuh dengan hadis, penuh dengan ilmu, saya letakkan di gentong, saya letakkan di tempayan milik ibuku yang sudah lama. Jadi bukunya Imam Syafi'i apa tulang? Tulang belulang. Kalau zaman kita, ikhwani afidhakumullah, santri bukunya banyak, yang ditulis enggak? Enggak ada. Bahkan ada satu santri, masya Allah, nulis. Ternyata ketika dicek, ustadznya digambar di majelis ilmu. Ustadznya digambar di majelis ilmu. Bahkan tadi saya lihat, ada di kertasnya gambar kapal besar.
Punya siapa tadi?
Ayo. Saya lirik, ada di kertas itu gambar kapal besar. Imam Syafi'i kertas tidak punya. Buku tidak ada. Bukunya beliau apa? Tulang? Tulang belulang. Sampai kata Muhammad Ishaq ibn Rahawi rahimahullah, ma dhanantu anna Allah khalaqa mithla. Saya tidak mengira Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia seperti ini. Walam tara aynaya mithla. Dan kedua mataku ini tidak pernah melihat orang seperti itu. Seperti Imam Syafi'i. Beliau pernah berkata, ikhwani afidhakumullah, hafidhul Qur'an wa ana ibnu sab'. Saya selesai menghafal Al-Qur'an hatam Al-Fatihah sampai juz amma. Umur saya 7 tahun. Hafidhul Qur'an wa ana ibnu sab'. Saya selesai menghafal Al-Qur'an umurku 7 tahun. Kira-kira anak-anak kita umur 7 tahun ngapain kalau sekarang? Nangis kalau enggak dikasih HP. Ya apa enggak? Jangan ada yang mengatakan enggak. Ya. Kata Imam Syafi'i, wa hafidhul muwatta wa ana ibn ashir. Dan saya selesai menghafal kitab muwatta milik gurunya Imam Malik. Dan umur saya 10. Hafal Al-Quran 7. Hafal muwatta umur 10. Antum tahu muwatta Imam Malik berapa hadisnya di dalam kitab tersebut? 1270. Hadis musnad, marfu, begitu pula mauquf, ucapan para sahabat dan ucapan para tabi'in, berjumlah 1270 muwatta Imam Malik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, 10 tahun sudah hafal berapa tadi jumlahnya? 1270 ditambah lagi dengan Al-Quran. Zaman kita, ikhwan yang afidhakumullah, umur 10 tahun. Di kedai PlayStation. Main layangan. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu pula Imam Ahmad. Beliau sudah mempersiapkan dirinya sebelum sholat subuh ila hilaki asyuyuh, untuk pergi ke halaqahnya para masyayikh. Sebelum subuh beliau sudah, kalau bahasa kita, ready. Siap. Jahis. Tersedia. Menghadiri halaqah-halaqahnya para masyayikh sebelum subuh. Tapi ibu beliau yang kasihan, wa kanat tamsikuhu ummu, dipegang oleh ibunya. Ya bunayya, wahai anakku, hatta yu'adzina au yusbihu, kamu tunggu sampai adzan. Adzan baru keluar. Sampai adzan atau fajar menyingsing, fajar nampak. Ini beliau ingin keluar di kegelapan malam. Kalau kita, ikhwan yang afidhakumullah, pada jam-jam itu masih nyenyak dengan liurnya. Pada waktu itu kita masih nyenyak dengan tidurnya. Masih enak dalam selimut. Imam Ahmad sejak kecil memiliki semangat yang luar biasa. Maka jangan jadi santri, jangan main. Manja. Jangan jadi santri yang rajin. Jangan jadi santri yang malas. Dibanguni gak mau. Kadang sampai dendam dengan musyrifnya. Musyrifnya balik. Masih tidur. Diketok. Ranjangnya. Ya duduk. Tapi mata gak buka. Musyrifnya keluar, tidur lagi. Ini masjid ini gak ada lantai dua, atau ada lantai dua. Nah, sebagian santri dibangunkan, mereka bangun, wudhu. Masuk ke masjid, naik ke lantai dua, lanjut tidur lantai dua. Supaya gak ada satupun yang lihat. Padahal musyrif sudah dengan adab dibangunkan. Ya, pakai tangan. Kadang tongkat dia apa? Diketukkan di ranjang. Gak disetrum. Gak pakai listrik bangunkannya. Imam Ahmad rahimahullah sebelum subuh sudah siap. Malah ibunya yang menahan. Kau tunggu sampai azan. Atau datangnya waktu fajar. Oleh sebab itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengucapkan, al-ilmu fi sigari kan naqshi fil hajar, menuntut ilmu di waktu kecil seperti memahat di atas batu atau menulis di atas batu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri kajian subuh kali ini karena saya melihat jenggot-jenggot sudah nempel di dada. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.